dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 10. april. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Majke Hrišćanke. U večerašnjoj emisiji malo izlazimo iz okvira priče o majkama i govorimo o mučeničkom podvigu jedne mlade djevojke. U večerašnjoj emisiji govorimo o životu i stradanju Milice Kostić. Tokom emisije koristit ćemo se materijalom iz knjige Borba za dostojanstvo autora arhimandrita Tihona Rakićevića. To je izloženje života i mučeničkog podviga učenice Milice Kostić, rođene 1956. godine, upokojene 1974. U ovoj knjizi je detaljno rekonstruisan život i mučenički podvig ove devojke, kao i događaji posle njenog stradanja, koji objašnjavaju kako je njeno ime potisnuto iz javnosti. Ispod planine Kopaonik, desetak kilometara od Brusa prema Kruševcu, nalazi se mirno selo Strojinci. U ovom selu se u utorak 24. aprila 1956. godine rodila devojčica Milica. Roditelji su joj bili otac Milan Kostić i majka Slavka. Milica im je bila četvrto dete. Kostići su bili jedna veoma čestita i poštena porodica. Milica je krštena ubrzo po rođenju 7. maja iste godine u hramu Svetog Arhangela Gavrila u susednim Dupcima, gdje im je bila parohijska crkva. Srednja sestra Milija se seća da je beba bila lepa kao anđeo. Starija od Milice 6 godina seća se prvog dana kada je dete došlo na svet. Čim se rodila, imala je crnu kosu. Osim toga, okice je imala zelene na oca, trepavice velike, duge, mnogo je lepa bila. Sestra joj je dala nadimak Mina. Zbog ovih trepavica joj je uvek pevala pesmu U Milice duge trepavice. Dve starije sestre i brat su je čuvali. Bilo im je lepo da imaju mezimče. Milija kaže, bile smo siromašne, ali smo se volele. Uvek smo delile sve što smo imale. Vreme je prolazilo, Milica je rasla. U osnovnoj školi najbolja drugarica bila je devojčica iz komšiluka Milka Milošević. Od 5. razreda pohađale su školu koja im je bila dalja od kuće. Morale su da pešače 7 km do škole, a isto toliko nazad. Kada bi se vraćale, usput su često gazile po baricama. Milka se seća da su se, kada dođu kući, kradomice preslačile, znajući da su krive. Potom su sušile čarape i opanke. Ona nam je pričala da nisu kvasile odeću i obuću samo gazeći barice, nego češće. Pošto nisu imali kišobran, kad bi padala kiša, pokisle bi do gole kože. Veseloj deci ovo ne samo da nije smetalo, nego su radile još nešto. Znale su da stanu bose u potok dok pada kiša. Kiša na njih odozgo, potok ide odozdo, naravno pokisnu svi. Po povratku iz škole kući, Milica i njena drugarica nisu mogla odmah da rade domaći zadatak. Prvo su morale da puste ovce na pašu. Od toga se i živelo, pa im je to bila prva obaveza posle škole. I kada bi nju ispunile, tek onda bi mogla da pišu domaći za školu. Tek posle tog obavljenog posla i zaduženja mogle su da uče. Bez obzira na te obaveze, oni su učili i bili vredni i marljivi đaci. Najbolja drugarica Milka još kaže o Milici da nije imao niko odgovorniji od nje za bilo šta. Zajedničko čuvanje stoke Milici i njenoj komšinici bio način da se spoje, samo da budu zajedno jer to su silno želele. Deca iz zaseoka su imala prilike da se druže od malih nogu. Najbliži Milici su bili braća i sestre od Stričeva, s jedne strane Mića i Ružica, a s druge kuća Milana Kostića. Ovaj Miličin brat je danas sveštenik, prota Milan. Sva ova braća i sestre od Stričeva su bili kao jedna kuća. Zajedno su proveli dobar deo detinjstva, tako da su imali prilike da se druže i da se igraju po livadama koje su se nalazile u blizini njihovih kuća. Tu bi se igrali žmurke, preskakanje preko konopca i ostalog. Zaista je ovo druženje bilo onako kako se samo poželiti može. Priča danas prota Milan. Lepo je bilo, srećni smo bili, dodaje Miličina sestra Milija. Miličina sestra od strica, danas doktorka Ružica, kaže, svaki dan je bio sličan. Imali smo srećno detinjstvo, neopterećeni smo živeli, igrajući se. Organizovali smo sami igre, jer nismo imali igračaka i lutaka, kao što sadašnja deca imaju. Morali smo sami da improvizujemo, da pravimo lutku, da sašijemo delo i obučemo. Lopte, također od krpe, pa je napunimo nekim starim krpama, pa onda igramo rukomet ili nogomet. Roditeljima je Milica bila ponos. Ona je jedina od njihovih četvoro dece išla u srednju školu. Iako je Milica roditeljima bilo najvoljenije dete, ona nimalo nije bila razmažena, već je zbog te ljubavi bila još odgovornija. Nije htjela da bude uzdignuta. Oni su je mnogo voleli, ali tamo gdje su živjeli, ljubav prema deci se nije posebno pokazivala. Milicu su voleli, a ona je na ljubav odgovarala odgovornošću. Bila je izuzetno poslušna. U tom selu odnos roditelj-dete bio je izuzetno dobar. Roditeljska ljubav nije se dala lako primijetiti, ali je mogla da se osjeti. Miličin unutrašnji život je bio poseban i skriven, ali se otkrivao u njenoj poslušnosti, odgovornosti i u delima. Nasuprot Milici, Milka je bila otvorenija, nekad je i govorila u njeno ime. Kroz celo školovanje je bila ratoborna, a Milica je bila tiha i mirna. Nije htjela da traži ništa za sebe, a Milka se bunila i za nju i za sebe. Mladi iz sela su kasnije napisali za Milicu njena razono da se sastojala u neprekidnom radu, učenju i putu od škole do kuće. Bila je primjerno vladanje i vrlo dobra učenica, omladinka sa visokim moralnim pogledima na svijet. U sredini u kojoj su rasli nisu imali čega da se boje. Jedino su se plašili divljih životinja i to više zbog priča nego iz iskustva. Nikad nisu mogli ni da pomisle da se plaše ljudi, dečaka, da će nešto da im naprave, da će da im se dogodi nešto ružno. Deca su bila bezazlena i dobroćudna. Imala su bezbrižno detinjstvo. Za sve godine pešačenja od kuće do škole i nazad nisu čuli ništa ružno. Milka to opisuje ovako. Nama niko nije reč rekao. Nisu usput mogle da pomisle da od nekoga može da im preti opasnost. To nije dolazilo u obzir nikako. Deca su živjela u nekom siromašnom, ali iskrenom vremenu gdje nije bilo nekih laži i prevara. Miličina drugarica dodaje. Da se vi bojite nekog čovjeka da će vas napasti, da će vam ukrasti, to se kod nas nije desilo. Niko od nas o tome nije ni pričao. Deca u selu su se mnogo družila i volila. Devojčice, dečaci, svi zajedno. Niko nikoga nije dirao, niko nikome ne bi pravio neke probleme. Milkin otac ne bi mogao da pomisli da ga bude strah da pošalje na sabor nju i drugaricu. To je bilo nezamislivo. Za Milicu je Milka rekla, ta devojka nije mogla da pomisli da postoje takvi ljudi koji će njoj da naprave neko zlo. To kod nas nije moglo da se desi. Ako te sretne neko stariji, mogao je samo da ti pomogne, na primjer da pređeš reku ili nekako drugačije. Nikad nije moglo ništa ružno da ti se desi. Milica je vjerovala u Boga. Sa porodicom se pričešćivala na Božić i na Vaskrs. Išla je u parohijski hram u Dupcima. Pričešćivanje je na ove praznike bilo redovno. Služba je počinjala rano ujutru, a crkva im je bila daleko, pa su na liturgije kretali veoma rano. Kako je bivao mrak, roditelji su ih vodili noseći fenjere. Oni nose fenjer, mi idemo za njima, to je tako bilo, kaže Miličina drugarica Milka, čiji je deda išao sa njima. Sa njom, Milicom i ostalom decom su išli Miličina majka, otac, njena baka Milkana. Miličini, kao i sve porodice u njenom zaseoku, slavili su Svetog Đorđa. Deca su imala običaj da na Đurđevdan odlaze na brda i beru biljke od kojih su pravila venčiće koje bi onda stavljali na kapije. To je bio običaj u Đurđevdanu. Toga dana im je uvek sveštenik dolazio u kuću. Osim za krsnu slavu, dolazio im je pred Vaskrs da sveti vodicu. Svi su u selu uz krsnu slavu poštovali još jedan praznik. Ceo zaseok je obeležavao silazak Svetog Duha na apostole. Bio je to jedan od najlepših događaja u selu. Otac Milan kaže da je Milica bila dosta verujuća. Mi smo živjeli u jednom mirnom i tihom zaseoku, bezbrižno i bez ikakvog opterećenja. Roditelji kada su odlazili u polje nisu brinuli, niko nije vrata zaključavao. Jednostavno, vladao je mir i tišina koja je sve poremetio taj događaj. Kroz plač posle mnogo godina izgovara Miličina sestra od strice i najbliža susjetka iz djetinjstva Ružica. Milica je sa drugaricom Milkom išla na crkvene sabore. Tako se nekada izlazilo i tu su se ljudi viđali i družili. Sabori su bili na praznike Svetog Aranđela u Dupcima, Svete Ilija, Blaga Marija. i drugi, pa je Milica sa decom išla u crkve u okolini, kao i u manastire Lepenaci i Strmac. Godine 1971. Milica je pošla u prvi razred srednje medicinske škole u Kruševcu. Tamo se zbližila sa drugaricom iz klupe Verom Itov, jer duša ide sličnoj duši, kako je za njih dve rekao razredni Miloš Antić. Od tada su dve drugarice svuda išle zajedno kao da su bile sestre. Stanovale su privatno kod Milana i Slavke Jakovljević u naselju Bivolje u Kruševcu. Vera i kaže, više smo bile kao sestre, a ne kao drugarice. Posle nje Vera nije imala takvu drugaricu. Jedva se oporavila od onoga što se desilo te 1974. godine, jer su bile mnogo vezane i mnogo se volele. Miroljub, sin njihove gazdarice Slavke, koji je tada bio u osmom razredu u školi Branko Radičević, danas u Milici govori ovako. Sećam se vrlo dobro njenog dolaska u našu kuću. To je bila jedna mala, krka devojčica, emotivna, prosto uplašena, suznih očiju. Valjda je to prvo odvajanje od kuće značajno za nju. Ja sam Milicu gledao kao sestru. I nastavlja. To je jedno prečasno stvorenje. Ne postoji u srpskom rečniku reč kojom bih mogao da opišem njenu dobrotu i čistotu. Milica je bila tiha, staložena, odmerena, jedna Božja osoba. Ne znam kako to da opišem svojim rečima. Jedna mučena duša. Videlo se da je došla iz jedne sredine gde je isto mučeno živela, teško, vrlo teško. Jednostavno rečeno, ona je postala deo porodice, sastavni deo porodice. Sama ova moja tuga danas za njom je zbog činjenice da nas je sve ostavila ucveljene i jednu tešku ranu za sve nas. Pored toga što su mnogo učile, volele su da prošetaju. Milica je volela sa Verom da ode u hram Svetog Đorđa i u Lazaricu. Vera je sa Milicom bila 3 godine nerazdvojna i najbolje je poznaje iz tih srednjoškolskih dana. Imale su spomenar koji je Vera kasnije, posle svega što se izdešavalo, pokazivala Miličinoj sestri Miliji. Na njemu su vezle predstavu spomenika u Kruševcu. Miličin vez je ostao nedovršen. Milica je bila oličenje odgovornosti i poslušnosti. Na osnovu dugogodišnjeg druženja, Milka misli da ona drugih interesovanja nije imala osim da bude odgovorna. Nije težila da se uklopi u postojeće takozvane uobičajene društvene tokove zabave i razonode. Bila je malo izdvojena, ali po rečima jedne drugarice iz odeljenja, ne izdvojena iz društva, već kao osoba, dakle kao posebna ličnost. Bila je iskrena, volela je život. Kaže za Milicu najbolja drugarica iz medicinske. O njenom karakteru svedoči još jedan detalj. Osim zabeleške u običajnom ponašanju za sve ove godine, vladanje primjerno, razredni starešina je na kraju 3. godine škole, početkom leta 1974. godine, u rubrici opažanja o učeniku individualne osobine zapisao Milici. Povučena i mirna, gotovo neprimetna, a pažljiva i revnosna, ne pravi izostanke. Milica nije u sebi imala sklonosti da se olako zanosi radostima koje nudi ovaj svet. I zaista, kako se kasnije pokazalo, ove radosti za nju nisu bile ni pripremljene. Ali one bolje jesu. Svoj 3. posljednji razred Milica je završila 1974. godine. Bila je disciplinovana i volela je da uči. Ostala je skromno dete, naviknuta na teškoće koje nije shvatala kao takve. Nije zahtevala ništa posebno za sebe, uvijek je želela da pomogne drugome. Oličenje odgovornosti i poslušnosti. Nije se trudila da se uklopi u ono što je nije odgovaralo. Ostala je tiha, nije išla na igranke, ali to nije bila stvar nekog odvajanja, nego jednostavno živela je miran život koji nije bio prepoznat kao nešto posebno. Bijavši izuzetno iskrena i nije pokazivala oduševljenje za ono što nije osjećala kao dobro. Ponekad je sa drugaricom išla u bioskop. Nekoliko puta bile su i na rođendanima kod najboljih drugarica, ali Milica nije mnogo izlazila. Volela je da se prošeta, ali nije išla ni na korzo bez potrebe, to jest onako kako se tada omladine zabavljala. Nije ogovarala, nikada ništa nije ružno progovorila, nepotrebne priče nije vodila, nije rekla ništa neistinito. Nije brinulo šta će reći drugi, jer je u svojoj jednostavnosti uspjela da sačuva ono detinje u sebi. Ostala je do smrti pažljiva prema svemu onome što je istinski vrednovala. Bez obzira na sve ovo, bila je prihvaćena u društvu i u školi. Družila se, brate, seća se njena drugarica iz komšiluka. Kao što je do punoletstva zadržala dečije pege na licu, tako je i sve zdrave navike iz detinjstva uspjela da sačuva. Ako u detinjstvu, nesvesno, u devojaštu, zasigurno, svesno, Milica se starala o pravednosti vežbajući svoju dušu u vrlini, te stoga za nju, drugarica kaže, stvarno je anđeo bila. Miroljub Jakovljević, kod čijih je roditelja Milica stanovala sa svojom drugaricom, danas sve ovo potvrđuje. Ja moram to da kažem. Nisam sreo pošteniju i časniju osobu od nje za mojih 55 godina života. Od pokojne Milice Kostić. To je osoba koja je hodala ovim svetom, a da nikakvo zlo nikome nije učinilo. To možete da pitate koga god hoćete i gde god hoćete, ali ja vam svojom glavom garantujem da je to bila Božja osoba na ovom svetu, kao da je sam Bog poslao da pokaže ljudima kako treba biti dobar, pošten i častan. I zaista, sagledavajući Miličin život i njena stremljenja, mora se steći utisak da je sam Bog vodio na unutrašnji poriv za vrlinu koju je ona imala. Ovaj najplemenitiji poriv ju je uskoro odveo i u smrt. U strogom centru Kruševca dizao se neboder koji je nadvisivao grad. U njegovoj kuli B, u stanu na 11. spratu, često se okupljala nekolicina mladih besposličara koji su počeli da zagorčavaju život stanarima zgrade. Stanarima je već dugo bilo jasno da je ova grupa problematična i rizična, ali kako su se kasnije izgovarali, nisu vidjeli kome bi mogli da skrenu pažnju na njeno ponašanje. Oni su više puta intervenisali i molili ih da se smire i da ne uznemiravaju stanare. 2-3 mjeseca pre 4. septembra komši su čule da je iz tog stana dopro neki ženski vrisak. U štampi je preneto da su islednici SUP-a govorili da im je bilo teško da doznaju šta se zapravo tamo događa. Kad ne znamo pravu istinu, naša intervencija morala da izostane. Kasniji događaji su išli u prilog rečeno. U nedelju uveče 1. septembra 1974. godine, znajući da narednog dana počinje nova školska godina, trojice iz društva koje se okupljalo u pomenutom stanu su načinili dogovor da sutradan namame neku devojku. Nisu sasvim precizno ugovorili koja će to devojka biti, već je trebalo da ona bude slučajna žrtva. Sud je kasnije dokazao da je te večeri među njima dogovoreno da krenu u grad i da tamo pronađu nekakvu devojku, namame i uvuku u stan sa ciljem da je siluju. Tu nameru su sutradan samo donekle sproveli, to jest sproveli su samo prvi deo plana. Postojale su osnovane sumnje da su ovo više puta ranije činili drugim devojkama, žrtvama, pošto bi ih na prevaru dovodili u koban stan. Ali zbog nedostatka dokaza nije dokazano postojanje nijedne prethodne žrtve. Ipak, dokazano je da su dvojica od četvorice koji su napali Milicu mjesec dana ranije u podrumu jedne zgrade u istoj ulici surovo i nastrano zlostavljali jednog mladića. Bez obzira na sve pomenuto, objektivne okolnosti onoga što su ovi učinili sutradan u ponedjeljak ujutru 2. septembra ukazuje da je kritičnom prilikom postojao dogovor da se Milica na prevaru namami u stan. Tog jutra, u ponedeljak 2. septembra, Milica se pozdravila sa roditeljima, pokupila nešto stvari i krenula u Kruševac. Stigla je oko 7.15 ujutru, svratila u stan, a potom otišla u školu. pošto je u školu stigla mnogo ranije pre časa razrednog starešine, imala je vremena da malo prošeta, što je i učinila. U Kruševcu je bila gužva od mnoštva đaka koji su išli na upis prvog školskog dana. Upravo time su i bili stimulisani pomenuti zlikovci koji su izašli u grad sa namerom da u stan dovedu neku od učenica. U međusobnom razgovoru oni su učenice koje dolaze u Kruševac u jesen radi škole podcenjivački zvali Jesenčići. Mladići su se obrali u glavnoj ulici grada između spomenika i crkve Svetog Đorđa, to je danas prodavnica. U jednom momentu pažnju im je privukla lepa devojka tamnokestinjaste kose koja je naišla sama razgledajući izloge. Kretala se istom ulicom od fontane prema spomeniku kosovskim junacima. Bila je to Milica. Oni je do tada nisu poznavali. Posle kraćeg domuđavanja pala je odluka da joj priđu. Jedan od njih se odvojio, te je sustigao i zaustavio posle pređenih 15 koraka. Odmah ju je zamolio da mu učini uslugu i iz određenog stana pozove njegovu devojku Draganu, koju on sam ne može da pozove jer su njeni roditelji strogi. O sebi je ostavio utisak kao o bezazlanom i dobronamernom mladiću. Sve to je učinio tako lukavo i prepredeno da Milica nije ni posumnjala u njegove loše namere. Ne sluteći da se radi o podmukloj prevari, voljna da pomogne drugome, Milica je pristala. Te su se okrenuli i pošli prema fontani koja se nalazi ispred crkve Svetog Đorđa, a u nastavku prema soliteru. Milica je usput mladiću rekla odakle je. Teško je oteti se utisku da se ovdje radilo o već više puta oprobanom triku. Prema spontanoj i sinhronizovanoj radnji ovih mladića, očigledno je da su dobro poznavali tok prevare. Dakle, plemenita i dobronamerna devojka je nasela i pristala da mu pomogne i oni su krenuli zajedno. Obesni mladići nisu mogli da sanjaju da je ovo bezazleno dete, visoko svega 1,61 m, Milica Kostić, za njih bilo najnesrećniji izbor koji su mogli da naprave. Dok je prvi mladić pošao sa Milicom prema zgradi, drugi koji je prethodno sve ovo pratio, zaključio je da je Milica pristala i da prevara uspela. Zato je požurio da pripremi klopku, to jest da obezbedi nesmetano uvođenje devojke u stan. Pojavivši se žurno pred zgradom, sreo je maloletnog druga, koga su ostavili da ih sačeka, govoreći brže, brže i naglasivši da ide njihov prijatelj i vodi devojku. Istraga je kasnije dokazala da je maloletnik bio saglasan sa planom. Čim su žurno ušli u stan, stariji je isključio zvonce na ulaznim vratima i objasnio maloletnom kako će postupiti kada devojka zakuca na vrata. Odmah zatim je ušao u kuhinju i glasno pustio muziku na gramofonu kako bi postigao buku. Za to vrijeme njihov drug je doveo Milicu pred vrata stana i rekao je da pokuca. Kada je ona to učinila, maloletnik joj je otvorio vrata i na njeno pitanje da li tu stanuje Dragana, odgovorio potvrdno i dodao da se ona nalazi u prvoj sobi desno i da može da uđe i pozove. To je rekao uverljivo i odmah posle toga je pošao prema kuhinji, smatrajući da se dobro snašao. Kad je Milica zakoračila u hodnik, to jest u predsoblje stana, za njom je toga trenutka utrčao i njen pratilac, koji je do tada bio iza njenih leđa na stepeništu i pratio događaj. Posle ovoga je za nju nastao pakao. Kada su zatvorena spoljna vrata, Milica je shvatila da je prevarena, pa je pokušala da izađe iz stana. Pokušala je da se vrati, da pobegne, ali u tome sprečena jer joj pratilac to nije dozvolio, već ju je, uhvativši oko pasa i shodnika, silom ugurao u spavaću sobu. Sve ovo je učinjeno i pored toga što je ona vikala da je puste i otimala se. Prilikom istražnog postupka utvrđeno je da je Milica, dok je još bila u hodniku, vikala: "Pusti me, pusti me, i što si me prevario, pusti me da izađem." Tužilac je smatrao da to nije prošlo bez tuče, a možda čak i serije udaraca koje je Milica primila, ali istraga nije uspjela to da dokaže, premda je nesporno da je uvedena grubom silom. Znamo da je Milica bila sitne građe. Iz ovoga je jasno da trojici, kasnije četvorici napadača, nije bilo ni neophodan poseban napor u maltretiranju koji bi za ovo slabašno dete predstavljao grubu silu. U svakom slučaju, činjenica je da je, i pored toga što je Milica vikala da je puste i otimala se, ona silom uvučena u sobu. Posle toga spavaća soba je odmah zaključana tako što je izvađena kvaka. Maloletnik i njegov drug, koji su čekali u stanu, bili su zadovoljni što je trik uspeo, a moguće je da su to prokomentarisali smejući se. Za sve vreme ovog događaja u kuhinji svirao gramofon. Verovatno su pustili glasnu muziku da se ne bi čulo devojčino zapomaganje. Bespomoćna Milica je u stanu ostala sama sa tri mladića. Niko od njih nije mogao da pretpostavi koliki i kakav će biti njen otpor. Podatke o samom događaju u stanu na 11. spratu istražni organi su prikupili za slušanje i svedočenja koje je dalo 8 osoba. Izjave su davali četvorica okrivljenih, a kasnije osuđenih. Osim njih, izjave su davale još 3 osobe koje su se vreme događaja prošle kroz stan. Ali, pored izjava njih 7, postoji još jedna. U bolnici je progovorila i sama Milica. U zaključanoj sobi, mladić koji je Milicu silom uvukao, saopštio je šta hoće i zbog čega je dovedena. Zahtevao je od nje da se sa tim saglasi, da se skine jer nema drugog izlaza. Međutim, Milica je to kategorički odbijala, moleći da to ne čine i da je puste. Napasnik se na sve ovo nije obazirao, već je i dalje uporno nastojao da Milicu prinudi uz istovremene pokušaje da je skine odeću. Ona se i dalje protivila, a on je bio uporan. Na njegovu drskost odgovorila je plačem, moleći ga da je pusti iz sobe. Tokom istrage izjavljivano je da se iz sobe čula njena kuknjava. Ako je kukala i vikala, njeno zapomaganje nije moglo da se čuje usled vučne muzike sa gramofona koju su puštali ostala dvojica. Međutim, znajući Miličin tih i čutljivi karakter, može se verovati da je njen grčeviti otpor ipak prošao u većoj tišini nego što bi se na prvi pogled pretpostavilo. Galamu koja se čula pravio je verovatno mladić, i to tako što je počeo da viče na nju. Namere nasilnika, koje je Milica odmah i sama shvatila, bile su da je one sposobe da pruži otpor, da bi potom jedan za drugim na njom izvršili silovanje. I pored straha i nezavidne situacije u kojoj se našla, Milica se branila. Kako je zločinac bio uporan, ona mu je, da bi se nekako spasila, iznala neke činjenice koje bi prirodno kod svakoga pobudile samilost i saosjećanja. Prvenstveno mu je predočila da je siromašno, da je dete, to je devojka sa sela i da je nevina. On je nastavio sa pritiscima na koje Milica reagovala tako što je nastavila da plače. Ostala dvojica su se, izašavši iz špajza, nalazili u predsoblju i pratili događaj, očekujući da, pošto prvi savlada Miličin otpor, i oni dođu na red. U jednom momentu, usled njene upornosti, prvi nasrtljivac se malo pokolebao i, izlazeći nakratko iz sobe u hodnik, prokomentari sa ostalima da treba da je puste rečima: "Nevina je, neću da je diram." Očigledno je bio nezadovoljan jer se ona uporno branila. Zbog ove njene upornosti sve ostalo samo u pokušaju. Drugi napasnik je uvideo da se stvari ne odvijaju kako su planirali, pa iz hodnika opsovao majku devojci i zatražio od prvog da ga pusti u sobu. činjenica da se onaj u sobi sažalio i da se kolebao, razdražila ga je i on je uz ponovljenu psovku bio uporan da uđe. Ušavši, pokušao je da skrši Miličin otpor i prinudi je, zahtevajući od nje isto što i prethodnik. Ali sve to nije pomoglo jer je Milica bila uporna. Bio je siguran da će devojka prestati da se brani, pogotovo što je video da je jako uplašena. Prestravljeno dete je više puta govorilo: "Pustite me, pustite me." Tokom kasnije istrage svedočeno je i to da je rekla: "Pustite me, hoću da idem u sup posle ako me ne pustite." Međutim, napasnik se prevario u očekivanjima da će Milica prestati da se brani. Ona je bila tiha, ali uporna. Pošto ga je odbila, upoznajući ga sa istim detaljima, nasilnik ju je ošamario levom rukom, a ona se zaplakala. Iako se u javnosti najpre smatralo da su uplašenu devojku batinama pokušali da privole za svoje gnusne namere, istraga nije dokazala da je bilo većeg broja udaraca. Premda nije dokazano da ju je pomenuti ozbiljnije tukao, vrlo je verovatno da je, poput prethodnika, pokušavao da je skine pantalone i bluzu i da je na svaki način savlada. Milica je bila podvrgnuta teškoj prinudi, ali pored toga ovo dete se uporno borilo i odolevalo. Zbog njene upornosti počelo je odugovlačenje svega, pa su obojica mladića nekoliko puta ulazili i izlazili iz sobe u kojoj se nalazila Milica. Za sve vrijeme ovog događaja, naročito posle, pošto ju je napasnik ošamario, Milica je plakala. Na osnovu načina na koji ovaj nasilnik progovorio kada je izašao iz sobe, može se steći utisak da je usled njenog plača, moljakanja i izgovaranja osjećao nekakvo sažaljenje prema devojci. Ipak, ni on, a ni drugi nisu ustuknuli. Ali, nije ni Milica. Do ovog momenta u stanu su bila tri zlikovca. Sada stiže i četvrti, koji je u gradu ranije također bio sa njima, ali je ostao da sačeka svoju devojku koju je tog jutra slučajno sreo u centru Kruševca. Nešto kasnije je došao u stan i to sa pomenutom devojkom, koja je po ulasku uglavnom boravila u kuhinji i slušala ploče. Ušavši u stan, četvrti mladić je saznao detalje onoga što se ranije događalo. Saznao i to da njegovi drugovi nisu uspeli da svome otpor zaključane devojke i da ne mogu ništa da učine, te je bio iznerviran zbog toga. Odmah je ostale upozorio da ne budu naivni, provocirajući kod njih sumnju da ih Milica laže i folira, te je tražio da uđe u sobu i da je puste njemu. Iako je po rezultatima istrage on odustao od zamisli da bude direktni izvršilac silovanja zbog prisustva svoje maloletne devojke, isti je praktično davao savete i uputstva ostalim optuženima kako da izvrše krivično delo. Dakle, hteo je da pomogne ostalima da slome Miličin otpor. Nije se obazirao na blizinu svoje devojke koja je sedela u kuhinji, čak prolazila kroz hodnik. Ušavši u sobu, prostačkim rečima i smevao Milicu, ne bi li tako savladao njen otpor, no ona se i njemu opirala i branila se, pozivajući se i dalje na svoju nevinost. Pitao ju je kako se zove, odakle je i šta uči. Devojka je odgovorila, a on je potom, koristeći nepristojne reči, i smevao učenice Kruševačke medicinske škole u celini. Tako se i on, samo služeći se drugim sredstvima, priključio ostalima dok su jedan za drugim vršili stalni pritisak na Milicu, ne bili je savladali. Ovaj se izgleda veoma kratko zadržao u sobi, a kada je on izašao, ponovo je u sobu ušao prvi mladić koji dalje uporno nastajao da skrši otpor ove junakinje. Za sve ovo vreme maloletnik, u čijem se stanu prinuđivanje dešavalo, čekao je da ostali urade sa devojkom šta su hteli, pa da potom i on dođe na red. Po njihovoj zamisli, trebalo je da on bude četvrti, u najboljem slučaju treći učesnik u silovanju bespomoćne devojke. Da je bilo po njihovom planu, verovatno bi iskorištenu devojku posle svega otpustili iz stana i nastavili da žive kao ranije, smatrajući da ona neće smeti niti imati kome da se žali posle surovih pretnji koje bi joj uputili. Dakle, na strani napadača su bile snaga i brutalnost. U presudi stoji da su se smenjivali jedan za drugim vršeći na nju neprekidne pritiske, pri čemu su ih zlostavljali i u svemu tome ispoljili naročito odlučnost, upornost i bezobzirnost. Budući da napadači nisu obraćali pažnju na molbe devojke niti na iznošenje najintimnijih podataka, bilo je gotovo izvesno da će u svom planu i uspjeti. Šta je nejaka devojka, učenica, naspram nekoliko siledžija? Logično je bilo da očekuju da uplašenu devojku savladaju bez mnogo muke. Međutim, planove im je poremetila jedna činjenica na koju isprva nisu mogli da računaju. Rešenost devojke da im se suprotstavi. Milica se od početka pritiska na nju uporno branila, nemajući nameru da prestane. Nanovo je zamolila da je puste, pozivajući se po ko zna koji put na svoju nevinost. Iako namučena, uplašena i ponižena, Milica Kostić je uporno branila svoju mladost i svoj obraz, pa je time i samim napadačima donekle stavila do znanja da će se braniti po svaku cenu. Plakala je, naročito kada ju je jedan od napasnika udario i krajnje, ljudski i dirljivo molila ih je da je pusti. Ali bez obzira na svoju žensku slabost i ranjivost, Milica se opirala i uporno je da će se braniti po svaku cenu. Ako se sve mučno dužilo, dogodilo se da su zlikovci u jednom momentu izašli iz sobe, tako da je Milica ostala sama. Posle njihovog izlaska, vrata na sobi su se zbog promaje zalupila i zatvorila, a kvaka je, podsjećamo, bila izvađena. Prozorsko krilo bliže crkvi Svetog Đorđa je bilo otvoreno sa spuštenom zavesom. U prethodnim minutima, Milica je učinila sve što je mogla da razmekša srce zločinaca i da probudi njihovu savest. Sve vreme je plakala i detinje ih molilo, ali nije vredalo. Shvatajući da ova preklinjanja i molbe neće pomoći, ceneći i čuvajući svoju slobodu i svoju čast, i ne želeći da doživi mnogo veće izrugivanje sopstvenom dostojanstvu, koje je uskoro trebalo da se desi, Milica se rešila na nešto krajnje neuobičajeno. Iz pozicije iz koje nije bilo moguće izaći, a u nemogućnosti da i dalje pruža otpor, odlučila se na bekstvo. Videći da se ne može odbraniti, bilo joj je jasno da joj predstoji silovanje od strane više lica, i to za samo nekoliko trenutaka, to jest dok nasilnici uspeju da otvore vrata. Rešena da im to ne dozvoli, iskoristivši trenutak kad je ostala sama u sobi, Milica je sa 11. sprata skočila kroz prozor. Dakle, naša junakinja se pre skoka dugo čvrsto branila i pokušavala na sve moguće načine da ih umoli da se okanu, pa je ubrzo i njima postajalo jasno da će se braniti po svaku cenu. Nasilnici su u svojoj razdraženosti i osijanosti jedni drugima tu pomisao potiskivali. U trenutku lupe vrata mladići su se zgledali. Miličino dosadašnje ponašanje im je ulilo nervozu i smetenost, a posle lupe vrata uhvatio ih je strah. Iako su imali priliku da Milicu gledaju samo kratko, ipak im je više nego jasno pokazala svoju odlučnost. Zato su i ranije donekle naslućivali da ona može da skoči kroz prozor, ali su olako držali da do toga neće doći. Najednom su se zbunili, te potom postali svesni da će Milica pobeći. Jedan od njih se obratio drugome i zamerio mu: zašto si ostavio samu, može da skoči kroz prozor? Pošto su izvalili kvaku iz vrata druge sobe, otvorili su zalupljena vrata i ušli, ali Milice u sobi nije bilo. U strahu su izgovarali: nema je, i skočila je kroz prozor. Prvi napasnik je stigao do prozora i kroz njega pogledao na ulicu. Videvši šta se desilo, opsovao je Boga i verovatno rekao: skočila je kroz prozor. I maloletnik se nagao kroz prozor, a potom i ostali, i video da je krov nad restoranom Napredak, koji se nalazi ispod stana maloletnog, probijen, te verovatno uplašeno rekao da je skočilo. Svi su se uspaničili, pokupili svoje stvari i izleteli iz stana. Ispod zgrade, na trotoaru, nalazio se pomenuti lokal sa letnjom baštom i nadstrešnicom prekrivenom šatorskim krilom. To je devojci spaslo život. Njen pad bio je dug 40 metara. Prvo je pala na ceradu i probila je, zatim na plastičnu stolicu restorana. Tokom pada, telom je zakačila metalnu cev nadstrešnice. Kako je u letnjoj bašti bilo gostiju, najprisebniji su joj pritekli u pomoć i odmah je preneli na hirurško odeljenje. Živorad i Stevan, koji su nosili onesveštenu devojku, su na osnovu toga što je jedna noga visila odmah videli da je slomljena. Obojica su na pantalonama i bluzi devojke primetili tragove pokušaja nasilnog kidanja. Inače, samo mesto gdje je pala Milica Kostić nalazi se svega nešto više od 40 metara istočno od oltara Kruševačke saborne crkve u kojoj je ona, pored Lazarice, često navraćala. Ova crkva je posvećena svetom velikomučeniku Georgiju Pobedonoscu, koji je zaštitnik, krsna slava njene porodice. Milica je u nesvesnom stanju prevezena u bolnicu. Posle 20 minuta mladi inspektor Dobrivoje Stefanović je stigao na mesto događaja, odnosno ispred zgrade. Videvši probijenu nadstrešnicu, polomljenu stolicu i jednu miličnu sandalu, nije se tu zadržavao, već je na poziv hirurga Petra Mašića žurno otišao u bolnicu. Devojka je, kako svedoči Dobrivo, izgledala ovako. Imala je pege po licu. Ležala je na leđima i u toku razgovora povremeno otvarala oči i povremeno gubila svijest. Na licu se tada nisu primjećivali otoci ni povrede. Doktor Pera mi je rekao da ima unutrašnje povrede i da neće dugo. Imala je pomućen pogled u prazno. Govor je bio isprekidan. Jedva izgovara i sa prekidima, kaže inspektor. Imala je glas, plašljiv kao srna. Od bola nije imala snage da plače. Odavala je utisak zadnjeg uzdisaja. Dobrivoje Stefanović danas je jedini živi svedok posljednjih Miličinih reči. Doktor Petar Mašić ju je probudio i rekao joj da je došao čovjek iz SUP-a. Inspektor je to potvrdio, a njihov dalji razgovor je ovako tekao. Potom se mi pitao, gdje si bila? Milica je rekla, bila sam u školi sa drugaricama. Trebalo je da imaju nešto kao pismeni. Reč je svakako o upisivanju prvog dana školske godine. Posle ovoga izgubila svijest. Zatim se opet probudila i rekla, išla sam sa nekim dečkom do 11. sprata da pozovem njegovu devojku. Ja sam je pitao, a što si ti išla? Rekla je, taj dečko mi je rekao da ta devojka ima stroge roditelje i da je samo pozovem. Tada je opet zaspala. Posle par minuta se probudila i rekla, bili smo na 11. spratu. Pitao sam, kako znaš? Rekla je da je, pošto je izašla, videla na liftu. Pitao sam je, da li si sama skočila ili te neko gurnuo? Rekla je, ja sam sama skočila kroz prozor. Pitao sam je zašto? Odgovorila je, nisam više mogla da izdržim. Jedino sam na taj način mogla da sačuvam svoju čast. Potom je pala u duboku komu. U letopisu medicinske škole za 2. septembar zabeleženo je učenica 4. 2. razreda Milica Kostić skočila sa 11. sprata bežeći ispred sileđija. Ovaj događaj je izazvao ogromno interesovanje javnosti i opšte saosećanje sa patnjama devojke za čiji su se život u bolnici lekari borili 2 dana. U ponedeljak uveče jedan dopisnik je preneo da je dežurni lekar rekao, bolesnicu smo primili u veoma kritičnom stanju. Grupa lekara na čelu sa hirurgom dr. Perom Mašićem čini sve da je spase. Devojka je došla sebi tek 3 časa posle naše intervencije. Utvrdili smo da je zadobila prelom desne nadlaktice, desne natkolenice i desne vilice, ima i jaka unutrašnja krvarenja. Dali smo joj transfuziju i stalno dežuramo kraj nje. U međuvremenu, grad se veoma zainteresovao, o čemu svedoče novinski izveštaj. Večernje novosti su pisale, dok se lekari bore da spasu devojci život, Kruševljani ne prestaju da se interesuju za svaku pojedinost. Neprestano se okupljaju na mestu nesreće i traže od nadležnih najstrožu kaznu za zločin. Do zaključenja lista saznali smo da se stanje zdravlja maloletne MK pogoršalo i da se nalazi ponovo u komi. Ovdje napominjemo da su neki novinari mislili da je Milica maloletna pa su njeno ime pisali inicijalima. Vest o Miličinom stradanju izazvala burne reakcije kod svih koji su je znali. Razredni starešina Miloš Antić je plakao i vikao i sve glasa dok su ga svi profesori i direktorka grlili i tešili. Potom je razredni sa đacima otišao do hiruškog odeljenja da pokušaju da vide Milicu. Dok je bila u komi, posjetila su je rođene sestre. Devojci su ruka i jedna noga bila u gipsu, vrat joj je bio presečan i u njega je stavljena cevčica da bi mogla da diše. Pod glavom joj je zbog velikog otoka bio led. Sva Miličina rodbina je živjela u nadi da će ona da preživi pored tih muka, kaže njen brat sveštenik Milan. Ali desilo se ono neizbežno. Milica je podlegla povredama u srijedu 4. septembra nešto pre 12 časova. Napadači su uhvaćeni ubrzo po Miličinom padu. Za kratko vrijeme do kraja godine okončan je i sudski proces u kome su osuđeni. Politika je 6. septembra 1974. godine objavila kako je do prethodnog dana ogorčenje protiv siledžija koji su naveli mladu devojku u smrt postajalo sve jače. U sredu 5. septembra pre podne milicioneri su jedva spasli siledžije od linčovanja. Ovaj teški potres je Kruševljane malo mobilisao da porazmisle šta će da učine sa porastom nasilja u gradu. Pokrenuli su se da u gradu iskorene zlo. Milična smrt pobudila je ogromno interesovanje u celoj zemlji. Redakcija Kruševačke pobede je mjesec dana posle događaja svakodnevno dobijala pisma od građana i organizacija povodom njene smrti. Gnev građana je bio veliki. Učenici kruševačkih srednjih škola su sutradan po Miličinoj smrti, 5. septembra popodne, priredili u gradu neme demonstracije protiv siledžijstva. Više hiljada devojaka i mladića prošla je gradom bez reči, dok je na čelu povorke nošena velika Miličina fotografija. Ilustrovana politika je objavila, dok je nekoliko hiljada građana prekrilo veliki trg, nadajući se da će možda uspjeti da se domognu petorice kriminalaca, gotovo sve škole i sva preduzeća u Kruševcu pripremali su se za ispraćaj Milice Kostić do njenog rodnog sela Strojinaca pod Kopaonikom. Škole su obustavile nastavu, a opština je obezbedila 30 autobusa za prevoz učenika do Strojinaca. Ceo Kruševac je izašao na ulice da oda poštu svojoj junakinji. Kopaoničko selo Strojinci u opštini Brus verovatno se nije nikad ni od jednog svog meštanina oprostilo s više tuge i većim počastima nego od učenice Milice. Opelo je izvršio nadležni paroh sveštenik Miroslav Stefanović. Za odlazak i ispraćaj junakinje vladalo je veliko interesovanje. Mnogi i oni koji je nisu poznavali došli su toga četvrtka 5. septembra na malo seosko groblje. Meštani su pričali da u vreme sahrane nisu mogli da izbroje autobuse. Bilo je nekoliko hiljada ljudi iz Kruševca, Brusa i okoline. Među njima i 400 učenica medicinske škole u Kruševcu, koje su se s dubokim bolom i tugom oprostile od svoje drugarice. Stradanje naše Milice je primjer velike suprotstavljenosti različitih pogleda na život. Bezazlenost je suprotstavljena nasilju i surovosti. Madalačka, gotovo detinja, sloboda suprotstavljena je prinudi. Čistota je svesno suprotstavljena samouverenoj bestidnosti, istrajavanje u samopoštovanju, upornom nastojanju da se drugi ponizi. U medicinskoj školi u Kruševcu, gdje su svi dugo pričali o ovoj drami, Miličin razredni starešina, profesor Miloš Antić, istakao je da ona bila skromna, marljiva i uvek korektna sa visokim moralnim principima i osjećanjem prema obavezama. U javnosti su isticane i njegove reči. Pouzdano znam da se ta devojka nije do sad zabavljala ni sa jednim mladićem. Osim što se znalo da je bila dobra učenica i da je uvek želela drugom da pomogne, bila je tiha, poučena i mirna, gotovo neprimetna. Poput neiskvarene seoske dece, zadovoljna i najmanjim. Sve ovo bi možda izgledalo kao tepanje nekome koga smo voleli, pa smo ga izgubili, da Milica nije sve ovo i dokazala. Ono što se desilo 2. septembra 1974. godine pokazuje da je ovo dete zaista po mnogo čemu nadvisilo druge. Zbog želje da drugome pomogne se i našla u klopci. Priznajući da je bila hrabra, načelnik SUP-a Kruševca Milisav Milenković je smatrao da je mogla i da zove u pomoć. Međutim, kao što smo vidjeli iz svedočenja njenih najbližih, Milica je i pored svoje druželjubivosti bila poučena, mirna, ćutljiva devojčica koja nepotrebne priče nije vodila. Uvijek je radosno izvršavala zadatke i željela da pomogne. Nenaviknuta na ružne stvari koje se nisu dešavale, ona nije ulazila u konflikte i nije bila navikla da išta zahteva za sebe niti da se buni. Kao jedina svoja prava, ona je oduvek shvatala mogućnost da sama izvrši obaveze i da pomogne drugome. Dobra i iskrena, u skladu sa svojim vrlinama ponašala se i u opasnosti. Tiho dete se tiho i branilo. Zadovoljno najmanjim, molilo je samo da ga puste. Nisu ga uslišili. Tako i pored svoje tihosti i nejakosti, naišavši na neumoljivost, postalo jasno da će se dete braniti po svaku cenu, čak i po cenu života. U skladu sa svojim karakterom, tiho i mirno, gotovo neprimetno, ona se iskrala i pobegla. Porodica je bila u velikom bolu. Prosto nisu mogli da shvate da je od ljudi moglo da dođe takvo zlo prema njihovom detetu. Milićina majka je nekoliko dana posle sahrane izjavila pred kamerom. To bre nije ni u ratu tako bilo. Ja sam bila devojka u ratno doba, pa niko mi reč nije rekao. Od bola skrhani otac, Milan Kostić, se hrabro držao i rekao: ima li šta teže nego kad se izgubi najrođenije, ali svi smo mi ponosni na našu Milicu. Milićin brat je bio u vojsci onoga dana kad je ona pala. Od velike patnje, nedugo posle sahrane, njemu je pozlilo. Imao je nervni slom. Odvežen je kod lekara u Brus, a odatle u Kruševac, gdje je bio u bolnici 3 mjeseca. Smrću devojke u ovom zaseoku je vreme stalo. Kukala je i kukala njena majka. Svedoči najstarija ćerka. Bol roditelja je bio neizbrisiv za život. Trajao je sve do susreta sa voljenim detetom u carstvu Božijem. Slavka se upokojila 1991. a Milan 2007. godine. Telo Milice Kostić je izneto iz rodne kuće, te posle pravoslavnog opela položeno u grob u četvrtak 5. septembra. Kroz staklo na unutrašnjem kovčegu videlo se njeno lice. Njeni najbliži su rasudili da je treba sahraniti u beloj haljini, kako je i učinjeno. Sada, kada dublje sagledamo, vidimo u ovome višestruku simboliku. Prvo, Miličino pribrajanje mudrim devojkama, bilo da se kao ulje iz evanđelske priče kojim je bila ispunjena, odnosno prosvetljena ova duša, razumeju dobra dela i vrline, bilo da se kao ulje razume sama blagodat Duha Božijeg, koja je plod vrlina. Drugo, to nas upućuje na nedoumicu Svetog pisma, ovi obučeni u bele haljine, ko su i otkuda dođeše. Na ovo pitanje tajnovicu Jovanu Bogoslovu je objašnjeno: ovo su oni koji dođuše iz nevolje velike i opraše haljine svoje i ubeliše ih u krvi Agnjetovoj, odnosno Hristovoj. Zato su pred prestolom Božijim i ubrisaće Bog svaku suzu sa očiju njihovih i vodit će ih na izvore voda života. I zaista, pojavivši se iz nevolje velike, Milica dolazi iz beljene haljine svoje, to jest prosvetljene duše, čiju je čistotu se čuvala od detinjstva. Dolazi da stupi pred presto Božji, gde će mu služiti dan i noć u hramu njegovom. Davno je rečeno da je devojačka sahrana poput svadbene povorke. Ovog puta svadbene odaje su samo dolazeće carstvo Božje. Poštovani slušaoci, čuli ste priču o Milici Kostić, koja je 1974. godine, bežeći od silovatelja, skočila kroz prozor. Njena zadnja rečenica je bila: jedino sam na taj način mogla da sačuvam svoju čast. Bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Majke Hrišćanke. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vreme, na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda. Shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.